Ljetopis. Na današnji dan 22. avgusta 1864. godine potpisana je prva Ženevska konvencija. Na međunarodnoj konferenciji 12 država pristupilo je konvenciji koja je danas poznata kao prva Ženevska konvencija. Pored pravila koja regulišu položaj i postupanje sa ranjenicima i bolesnicima u ratu, konvencija je definisala i znak zaštite, crveni krst na bijelom polju. Danas Ženevske konvencije predstavljaju niz od 4 međunarodna sporazuma koje su potpisale i ratifikovale 196 država sa ciljem zaštite života i dostojanstva tokom oružanog sukoba, kao i ograničavanja sredstava i načina ratovanja kako bi se smanjile nepotrebne patnje i razaranje. Ženevske konvencije su niz od 4 međunarodna sporazuma potpisanih u Ženevi 1864., 1906., 1929. i 1949. godine, čime su uspostavljeni humanitarni principi po kojima su zemlje potpisnice obavezne da se ponašaju prema neprijateljskim vojnicima i civilima za vrijeme ratnih sukoba. Kršenje Ženevskih konvencija postojalo je i postoji među stranama u svim sukobima. Iz tih razloga formiran je Međunarodni sud pravde, kao i ad hoc osnovani sudovi po odlukama Ujedinjenih nacija. Najveći doprinos poboljšanju položaja ranjenika, bolesnika i brodolomnika svakako je učinjen usvajanjem Ženevske konvencije iz 1949. godine. Prvom Ženevskom konvencijom značajno je proširena zaštita ranjenika i bolesnika u oružanim sukobima na kopnu, dok je drugom Ženevskom konvencijom poboljšana protekcija ranjenika, bolesnika i brodolomnika koji se nađu na moru. Međutim, ove konvencije su ograničile zaštitu prevashodno na ranjenike, bolesnike i brodolomnike u oružanim snagama, a njihov glavni nedostatak bio u tome što navedeni pojmovi nisu bili precizno definisani, usled čega je bio sporan i domašaj relevantnih odredbi. Ovi nedostaci otklonjeni su dopunskim protokolom. Protokolom su izjednačena vojna i civilna lica. Ipak, treba imati u vidu da ranjenici, bolesnici i brodolomnici koji pripadaju oružanim snagama, za razliku od civila istog statusa, nakon što padnu u ruke neprijatelju dobivaju status ratnih zarobljenika, tako da se mogu koristiti kumulativnom zaštitom. Što se same zaštite tiče, predviđeno je da ova lica u svakoj prilici budu poštovana i zaštićena. Sa njima se u svakoj prilici mora postupati humano i mora im biti pružena u što kraćem roku i bez ikakve diskriminacije ljekarska pomoć i njega koju zahtijeva njihovo stanje. Izričito su zabranjeno ugrožavanje njihovih života i ličnosti, a naročito ubistva, mučenje i vršenje bioloških eksperimenata. Pozitivne obaveze uključuju dužnost pronalaženja i prikupljanja neprijateljevih ranjenika, bolesnika i brodolomnika i pružanje njege ovim licima. U te svrhe vojna vlast može pozvati na milosrđe stanovništvo radi dobrovoljnog prikupljanja i njegovanja ovih lica, kao i zapovjednike neutralnih trgovačkih brodova, radi preuzimanja i njegovanja ranjenika, bolesnika i brodolomnika, kao i radi prikupljanja mrtvih. Također, predviđena je obaveza strana u sukobu da u što kraćem roku identifikuju i popišu ranjenike, bolesnike, brodolomnike i mrtve koji su pali pod njihovu vlast i da preko svojih nacionalnih biroa ove podatke dostave Centralnom birovu Međunarodnog komiteta Crvenog krsta u Ženevi. Na današnji dan 22. avgusta 1978. godine umro je predsjednik Kenije i publicista Jomo Kenyatta, jedan od najistaknutijih afričkih boraca protiv kolonijalizma. Bio je predsjednik Kenijskog afričkog saveza koji je 1963. godine izborio nezavisno zemlje od Velike Britanije, zatim premijer, a onda šef države. Jomo Kenyatta se smatra ocem kenijske nacije i zbog toga i naziv Kenyatta, otac Kenije. Aerodrom u Nairobiju nosi njegovo ime, kao i veliki broj institucija u Keniji, ulice, glavni trgovi itd. Kenyatta je primljen u zakonodavno viće Kenije posle puštanja iz zatvora. Od 1961. do 1962. godine vodio je delegaciju KANU, Kenijske afričke narodne unije, na prvu i drugu Lankastersku konferenciju u Londonu, gdje se razmatralo o kenijskom ustavu. Izbori su održani u maju 1963. godine. Glavni konkurenti bili su Kenijati na KANU, unitaristi i KADU, koja se zalagala za federalnu državu. KANU je pobijedio, osvojivši 83 mjesta od ukupno 124. Kenijata je postao premijer autonomne kenijske vlade, dok je kraljica Elizabeta II. Ostala vođa države. Zalagao se da bijelci i doseljenici ne napuste Keniju i propagirao je pomirenje. Kenijata je zadržao ulogu premijera poslije nezavisnosti, koja je proglašena decembra 1963. godine. A 1964. godine Kenijata je postao predsjednik kada je uspio da izlobira da parlament promijeni ustav, od Kenije načini republiku, te je postao izvršni predsjednik, šef države, predsjednik vlade kao i vrhovni zapovjednik oružanih snaga. Vladao je Kenijom na sličan način kao i što su ostale afričke vođe u to doba. Njegova politika se bazirala na postepenoj afrikanizaciji vlade kroz zadržavanje velikog broja službenika iz Europe i njihovo polako zamjenjivanje Kenijcima. Novembra 1964. godine KADU se zvanično raspala, a njeni predstavnici su se pridružili KANU, formirajući jednu partiju. Kenijata je ponovo izabran bez protiv kandidata, nastavio korigovanje ustava i jačao svoju moć. KANU je ostala kao jedina politička partija u Keniji. Do kraja njegove vladavine Kenija je bila jednopartijska zemlja i Kenijata je koristio metode od kazne do rodoljublja, kao i pažljivo postavljanje ljudi u državni aparat kako bi se što duže održao na vlasti. U nekoliko narednih mandata opet je predstavljao jednog kandidata za predsjednika, te je ostao na čelu države sve do svoje smrti 1978. godine. Kenijata, kako je bio poznat među masama, je bio važan i utjecajan državnik u Africi. Smatra se da je on jedan od zaslužnih što je Kenija postala nezavisna, kao i da je od nje napravio relativno prosperitetnu kapitalističku državu. Vodio je umjereno prozapadnu politiku, kao i antikomunističku ekonomsku filozofiju i spoljnu politiku. Međutim, predvidio je neke ključne stvari, poput reforme vlasništva, stvaranje novih institucija, kao i članstvo Kenije u Ujedinjenim nacijama. Za vrijeme njegove vladavine oformljena je relativno mirna i stabilna država, razvijela se ekonomija i privlačene su velike količine stranog kapitala, te samim tim i stvorena crna kenijska srednja rasa.
Ljetopis.